ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าววันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐน่าจะช่วยนำข่าวดีด้านเศรษฐกิจมาสู่อเมริกาในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการค้าโลกนอกจากนั้นนางลาการ์ดบอกว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้โอกาสการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นตึงขึ้นและประเทศต่างๆควรเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและห้าง Sears Holdings และบริษัทในเครือ Kmart ของสหรัฐเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ Trump Home 31รายการสำหรับช่องทางการซื้อขายออนไลน์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ห้าง Nordstrom เลิกขายสินค้าแฟชั่นสำหรับสตรีของอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันเสาร์โดยอ้างข้อมูลภายในของ Nordstrom ที่ชี้ว่ายอดขายรองเท้าและเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์อีวังกาทรัมป์นั้นลดฮวบลงกว่า 70% ในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็คือช่วงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ8พฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับไปกันที่อังกฤษครับธุรกิจการสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองเอกชนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษและเกิดปัญหาที่ว่านักสืบเอกชนและผู้เก็บข้อมูลที่มีความสามารถเลือกทำงานให้กับบริษัทเหล่านี้จนรัฐบาลกรุงลอนดอนอาจจะเกิดปัญหาขาดบุคลากรที่ทำงานนี้ให้รัฐนะครับการเติบโตของบริษัทโครนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางนี้นะครับบริษัทดังกล่าวก่อตั้งโดยจูสโครอดีตอัยการซึ่งบริษัทนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่รวดเร็วจนสู่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและเป็นผู้นำธุรกิจข้อมูลข่าวกรองในยุคนี้ลูกค้าของธุรกิจลักษณะนี้นั้นประกอบด้วยบริษัทเอกชนที่เปิดกิจการในต่างประเทศเช่นในทวีปแอฟริกาหรือที่ลงทุนทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักจึงต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจตลาดและคู่ค้าอย่างแท้จริงนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐจำนวนมากขึ้นกำลังลองใช้แอปใหม่ Zimeสำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแอปที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นแฟ้มประวัติของผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแต่แทนที่จะเป็นข้อมูลประวัติแบบการกรอกเอกสารหรือแต่งเรียงความเพียงอย่างเดียว Zimi นั้นผสมผสานเทคโนโลยีให้ผู้สมัครเล่าเรื่องราวของตนผ่านสื่อใหม่ๆในยุคดิจิตอลนะครับถือได้ว่ามีรูปแบบคล้ายกับ Facebook คือมีการสร้างโปรไฟล์ของนักเรียนแต่จะถูกใช้เฉพาะการสร้างโปรไฟล์เพื่อสมัครเรียนและเชื่อมต่อโดยตรงกับแผนกคัดนักเรียนเข้าสถาบันหรือ Admissions Office ตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทฮวนเจซิงกล่าวว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้จากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันที่ซิลิคอนวัลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียเขากล่าวว่า Zimi นั้นเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเล่าถึงชีวิตเรื่องราวของตนความสนใจและความมุ่งหวังในรูปแบบการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสามารถสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้ามาดูประวัติผู้สมัครทั้งสถาบันที่อยู่ในและนอกสหรัฐนะครับปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้ Zimi เป็นช่องทางการทำความรู้จักกับนักเรียนนั้นมีมากกว่า180มหาวิทยาลัยในอเมริกาและบริษัทก็กำลังขยายเครือข่ายในทวีปยุโรปด้วยนะครับนักการศึกษาอย่างเช่นริเบกาลาเพลนเต้จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคกล่าวว่าในฐานะผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แอป Zimi นั้นทำให้เธอมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของผู้สมัครและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนนักเรียนที่ใช้แอปนี้เช่นเอมมี่คาร์เตอร์จากโรงเรียนมัธยมแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลบอกว่า Zimi เป็นสื่อสำคัญที่เธอใช้เล่าถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนและความสนใจของเธอด้านกีฬาผ่านรูปภาพและวิดีโอซึ่งง่ายกว่าการเขียนเรียงความครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน